Brothers and sisters, we welcome you to
the... Vi ønsker velkommen til Kirkens skoleverks andakt for unge voksne. Denne sendingen foregår fra Agden Tabernakel, ved siden av det nylig gjeninnvidde Agden Tempel i Utah. Denne andakten blir oversatt og tolket til mange språk for unge voksne over hele verden. Jeg Tony Reynolds, president for Agden Utah Første Stav for unge enslige voksne. Vi ønsker velkommen til eldste Donald Hallstrøm i det sittis presidentskap. Vi glad for at han hustru sammen med ham i kveld. Han blir introdusert senere i programmet som kveldens taler. Vi takknemlige for å ha med oss andre generalautoriteter og områdesytter. Vi glad for å ha med oss på forhøyningen ledere i kirkens skoleverk og seminar og institutt, i tillegg til presidentene for unge, enslige voksne staver i Ogden. Vi begynner i kveld med at kor og forsamlingen synger «Snart Israels forløser». Salme nummer 5 i norsk salmbok. Vi verdsetter hjelp fra søster Jessica Love, som vil lede sangen, og søster Rachel Ivy, som vil spille. Etter salmen vil Chantal Corden fra Ogden holde åpningsbønn.
Our dear kind heavenly Father,
vår kjære himmelske Fader, vi så takknemlige for anledningen vi har til å komme sammen og lytte til eldste Hallstrøm. Vi takknemlige for denne nylig innviede bygningen. Vi takknemlige for den og den komfort den gir oss. Vi ber deg hjelpe oss å ha vårt sinn og vårt hjerte åpent, så vi kan høre det som du vil at vi skal høre i kveld, så vi kan ta det med oss gjennom resten av uken og gjøre det vi blir bedt om å gjøre. Vi ber om at du vil velsigne eldste Hallstrøm når han taler til oss. Vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi skal nå først høre fra eldste Paul V. Johnson i The City.
My dear brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, hver av oss er en sønn eller datter av en kjærlig himmelsk fader, som kaller og inspirerer ledere for å gi oss hjelp og veiledning. For en velsignelse det er å komme sammen, for å lære av dem som har fått i oppdrag å undervise oss. Takk for at dere er her i kveld. Og før vi begynner, vil jeg gi dere to korte, men viktige bekjentgjørelser. Vår første bekjentgjørelse er at fra og med januar 2015 vil Kirkens Skoleverks andakter som denne bli kalt verdensomspennende andakter for unge voksne. Disse andaktene vil finne sted tre ganger i året, i januar, mai og september. Disse endringene har til hensikt å understreke betydningen av hver sending og sikre at alle unge voksne, uansett hvor de er og hva deres omstendigheter er, blir invitert til å delta. Vi håper dere vil gjøre deres ytterste for å være til stede på hver andakt og oppmuntre andre til å delta sammen med dere, slik at dere og de kan få anledning til å omgås, lytte til råd fra våre ledere og motta personlig åpenbaring og veiledning. Vi oppfordrer prestedømsledere til å gjøre disse andaktene til viktige begivenheter i deres områder. Den andre bekjentgjørelsen angår religionskurs som kreves for å få fullført Institutt og Kirkens universiteter. Kirkens skolestyre og forstanderskapene for BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii og LDS Business College har godkjent fire nye kurs som blir tilbudt fra og med høsten 2015. Disse kursene er Jesus Kristus og det evige evangelium, Mormons boks læresetninger, gjenopprettelsens grunnvoll og den evige familie. Disse nye kursene er ment å være hjørnestener i deres religionsundervisning. De er basert på skriftene og læresetninger fra vår tids profeter, med fokus på frelseren, hans lære og viktige hendelser i kirkens historie. Når dere studerer alle standardverkene samtidig, vil skriftene bli vevet sammen og hjelpe dere å utvikle større kunnskap om evangeliet, og i større grad forstå og verdsette hvert av standardverkene. Disse kursene vil bygge på deres tidlige erfaringer med studium av evangeliet i kirken og på egenhånd. De vil hjelpe dere å anvende evangeliets prinsipper på måter som er relevante for deres nåværende omstendigheter. Jeg vil også nevne at alle nåværende kurs i skriftene, sammen med andre kurs, fortsatt vil bli tilbudt ved våre institutter og universiteter. Disse nye kursene vil bli obligatoriske for alle nye elever, og vil være tilgjengelige for nåværende elever. Vær så snill å ta disse kursene og arbeid mot fullførelse ved et av kirkens universiteter eller et religionsinstitutt. Hvis dere allerede har oppfylt kravene, kan dere vurdere å ta disse kursene når dere fortsetter deres studium av evangeliet gjennom deltakelse på institutt og religionskurs ved kirkens universiteter. I de kommende dagene vil dere kunne finne ut mer om disse nye kursene ved å gå inn på LDS.org, educationlds.org. Jeg er sikker på at når dere deltar i de verdensomspennende andaktene og kursene, vil dere forstå skriftene bedre, dere vil omgås med andre som oppløfter og inspirerer dere, og dere vil styrke deres tro og vitnesbyrd om Jesus Kristus. Måtte det bli slik for dere alle i Jesu Kristi navn. Amen. I kveld har vi med oss et blandet kor fra Ogden Institutt, som skal synge Hans kjærlighet. De ledes av Don Keaton og akkompagnert av Rebecca Wakefield. Deretter får vi gleden av å høre fra eldste Hallstrøm. Etter eldste Hallstrøms tale vil koret synge Led oss, o du store Jehova. De vil bli ledet av Greg Simpson også fra Ogden Religionsinstitutt og akkompagnert av søster Ivy på orgelet. Avslutningsbønn blir holdt av Jordan Hawkins, Elsenes Korums president fra Ogdens 11. menighet for unge voksne. Det er nå min anledning til å introdusere taleren. Elsta Hallström ble kalt til det sittes første korum 1. april 2000. Da han ble kalt som generalautoritet, var han områdesytte i området Nord-Amerika Vest. Fra 2005 til 2009 var Elsta Hallström medlem av presidentskapet for området Asia med hovedsete i Hongkong, og avsluttet denne tjenesten som områdepresident. Fra 2000 til 2003 var han i området Asia Nord, bodde i Tokyo og virket også her som områdepresident. I tillegg har han vært administrerende direktør for kirkens audiovisuelle avdeling og medlem av Unge Menns generalpresidentskap. Elsta Hallström har bachelorgrad i økonomi fra Brigham Young University. Da han ble kalt til heltidstjeneste for kirken i 2000, var han leder for Hallström Group Incorporated, et konsulentfirma innen eiendomsutvikling i Honolulu. Han har hatt forskjellige yrkesbetegnelser og autorisasjoner, og har også vært ekspertvitne ved delstatlige og føderale domstoler. Elsta Hallström har vært medlem av forskjellige styrer, herunder hovedstyret i speiderorganisasjonen Boy Scouts of America og presidentens rundebordskonferanse ved Brigham Young University, Hawaii. Han har også vært nestformann i Hawaii Reserves Incorporated, som forvalter kirkens ikke-kirkelige eiendom på Hawaii. I tillegg har han virket i den nasjonale veiledende råd i Boy Scouts of America. Elsta Hallström har virket i kirken som heltidsmisjonær i England, Elsenes Korum president, høyrådsmedlem, biskop, statspresident og regional representant. Han ble kalt som områdeautoritet i 1995 og som områdeautoritetssytte i 1997. Elsta Hallström ble født i Honolulu på Hawaii i juli 1949. Han er gift med Diane Clifton, og sammen har de 4 barn og 6 barnebarn. Koret vil nå synge Hans kjærlighet.
Our Savior. We thank our inspiring choir. How wonderful that was.
Vi takker koret. Det var strålende. Det en glede for søster Hallström og meg å være sammen med dere I kveld. Når vi ser inn I øynene til dem vi ser nå I kveld, ser vi for oss unge voksne over hele verden, både enslige og gifte, som tar del I denne sendingen. Vi har gleden av å reise mye over hele kirken. Vi har møtt mange av dere, og mange lik dere. Vi har møtt unge voksne som omvendt, og dem som arbeider for å bli mer omvendt til evangeliet. Vi har møtt unge voksne som kommet bort, og dem som blitt funnet, eller rettere sagt, har funnet seg selv. Vi har møtt dem som ikke tilhører vår tro, dem som nylig blitt døpt, og dem som fra familier som vært medlem av kirken I flere generasjoner. Vi vitner om at alle Guds barn, og har full anledning til å motta enhver velsignelse I evigheten. På vegne av kirkens ledere kan jeg entusiastisk si, vi glad I dere. Etter nøye iakttagelse av profeten og apostlene, og når jeg kjenner dem slik jeg gjør, kan jeg si med visshet at de virkelig bryr seg om de unge voksne I kirken. Dere både nåtid og fremtid. Vi trenger dere. Dette møtet foregår fra Ogden Tabernakel, en vakkert renovert bygning ved siden av det majestetiske Ogden Utah Tempel. Tempelet og dette tabernaklet ble gjeninnviet av president Thomas Monson for bare 6 uker siden. Tempelet et av 143 templer som for tiden I drift I kirken og spredt over hele jorden. Som en indikasjon på hvor gammel jeg eller mer positivt sagt, hvordan Herren fremskynder sitt verk, var det bare 8 templer da jeg ble født. Med templer som metafor vil jeg I kveld tale om grunnvoller. Ved planlegging og oppføring av hvert tempel går en betydelig mengde arbeid med til det som ikke så lett ses når prosjektet avsluttet, grunnvollen. For eksempel viser en kunstners gjengivelse Philadelphia, Pennsylvania tempel som under bygging. Når den fullført vil denne spesielle bygningen være 25 meter høy. Men strekker seg 60 meter til toppen av engelen Moroni. Som dere ser, vil den bli praktfull. Men uansett hvor imponerende og staselig denne bygningen vil være, vil den likevel bli utsatt for destruktive vinder og grunnvann som trenger seg på. Disse ublide forholdene kunne, om det ikke ble tatt forhåndsregler, har gjort betydelig skade og til og med har ødelagt denne flotte bygningen. Ettersom de visste at disse kreftene ville angripe tempelet nådeløst, designet ingeniøren og entreprenørene og gravde ut et 10 meter dypt hull under hele sokkelen. Hullet ble gravd ned I Pennsylvania granit for å danne en urokkelig grunnvoll å bygge på. Betongsøyler og fundamentet ble så festet til granittgrunnfjellet med fjellankere for å motstå selv kraftig vind og sterkt grunnvann. Ankrene ble revet og ble boret 15-55 meter ned i graniten og strammet med et spenn på 17 tonn per kvadratcentimeter. Ankerfestene er plassert 4,5 meter fra hverandre i begge retninger. Jeg gir så detaljert informasjon for å understreke dette poenget. I motsetning til å oppføre et byggverk som per definisjon er midlertidig, er vi noen ganger sørgelig lite oppmerksom på planlegging og oppføring av grunnvollene for vårt evige liv. Derfor er vi svært utsatt for, og kan lett bli rammet av farlige krefter. Og lett kan vi bli rammet av farlige krefter. Vi lever i en verden som kan virke forvirrende, men hvis vi lar den, kan den få oss til å glemme hvem vi egentlig er. President Thomas S. Monson har sagt, «Jordelivet er en tid for å prøves. En tid da vi skulle vise oss verdig til å vende tilbake til vår himmelske Faders nærhet. For å kunne bli prøvet må vi ha utfordringer og vanskeligheter. Disse kan knekke oss, og sjelens overflate kan briste og smuldre opp. Det kan skje hvis vår trosfundament, vårt vitnesbyrd om sannheten, ikke er dypt forankret inni oss. Vi kan bare støtte oss til andres tro og vitnesbyrd en tid. Til sist må vi ha vårt eget sterke og dypt forankrede bærelag på plass. Ellers vil vi være ute av stand til å stå imot livets stormer som vil komme. Jesus Kristus beskrev dette slik, i det han talte om en person som hører og følger ham. Han er like en mann som bygde et hus, og som gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt strømmen imot huset, men greide ikke å rokke det, for det var bygd på stein. Men den som hører og ikke gjør etter det, er like en mann som bygde et hus på bare marken, uten grunnmur. Strømmen brøt imot huset, og det falt sammen straks. Og dette husets fall var stort. Jesus Kristus er klippen som vi må bygge vår grunnvoll på. Herren kalte seg selv Israels klippe, og sa ettertrykkelig, «Den som bygger på denne klippe skal aldri falle.» Gi vår Gud ære, sa Moses. Klippen, fullkommen er hans verk. David sa, Herren er min klippe og min festning, mitt skjold, min borg. Herren sa til Enok, jeg er Messias, Sions konge, himmelens klippe. Nefi priste Herren som min frelses klippe og min rettferdighets klippe. Jesaja kalte Herren en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Paulus omtalte apostler og profeter som kirkens grunnvoll, og hjørnestenen er Kristus Jesus selv. Dette er ingen ny lære. I en eller annen form forstår vi den alle sammen. Vi har lært den av foreldre, i primær, i våre klasser og korumer, i unge kvinner og det aronske prestedømme, i seminar, i institutt, av heltidsmisjonærer, av venner, av lokale ledere i kirken, av skriftene og av levende profeter og apostler. Hvorfor er det da så vanskelig for mange av oss å etterleve den? Kort sagt må den komme fra vårt sinn til vårt hjerte og vår sjel. Det må være mer enn det vi noen ganger tror, eller til og med hva vi noen ganger føler. Det må bli den vi er. Vårt bånd til Gud, vår Fader, hans evige plan, og Jesus Kristus, hans sønn, og vår klippe må være så godt forankret at det virkelig blir hjørnestenen i vår grunnvoll. Vår identitet blir da først og fremst en evig person, en sønn eller datter av Gud, og en takknemlig mottager av velsignelsene ved Jesu Kristi forsoning. Andre rettskaffende identiteter kan da ganske sikkert bygges på denne grunnvollen, fordi vi vil vite hvilke som er evige og hvilke som er midlertidige, og hvordan vi skal prioritere dem. Andre identiteter og deres tilhørende handlemåter, noen av dem høyt verdsatt av verden, vil vi til og med velge å forkaste. Jeg er glad i den avholdte lovsangen, så sikker en grunnvoll. Min favorittfremføring er ikke overraskende av Tabernakelkoret. Å sitte rett foran koret under generalkonferansen og høre og føle kraften i orgel og stemmen og musikken og teksten får meg til å ønske å reise meg og slutte meg til dem. Og da vet jeg at jeg vil bli ledsaget ut av konferansesenteret, så det vil jeg ikke tørre. Lytt til denne avholdte salmen som ble sunget for bare 4 uker siden på generalkonferansens møte søndag formiddag. Nyt ordene, og hør spesielt godt etter på det siste verset. Det er egentlig 7. vers, men det ble her sunget som 4. vers.
Recently, I was in
Jeg var nylig på et møte I Salt Lake Temple sammen med medlemmene av det første presidentskap, de 12 apostlers korum og andre generalautoriteter som virker ved kirkens hovedkvarter. Vi sang de vanlige tre versene av denne vakre salmen og stoppet etter tredje vers, slik vi ofte gjør på nadværsmøter eller andre møter. Men denne gangen sa president Monson, «La oss synge syvende vers». Alle disse store generalautoritetene herunder de levende profeter og apostler sang, «Den sjel som til Jesus sin lit kun har satt, jeg vil ei forsake i mørkets natt. Om ondskapens krefter imot den vil stå, på grunn av min nåde, i frelse skal få. På grunn av min nåde, den frelse skal få. Beskriver dette hvem dere er? Beskriver det i det minste hvem dere arbeider for å bli? Arbeide med å bygge og vedlikeholde en åndelig grunnvoll er ikke lett. Byggeprosessen en stor oppgave, og vedlikeholdet krever livslang innsats. Vi berømmer oppriktig dere som virkelig prøver, og vi ønsker å vite hva dere gjør. Bruk gjerne sosiale medier til å fortelle hva dere gjør. Ved å bruke hashtag CSDVO og fullfør setningen «Jeg bygger min åndelige grunnvoll ved å». Svarene vil variere like mye som personlige omstendigheter gjør, og det helt I orden. Setningen som skal fullføres som sagt «Jeg bygger min åndelige grunnvoll ved å». Vi vil være takknemlige for å høre fra dere og bli undervist av dere om hva som foregår I deres liv. Hvis dere aldri har hørt den grunnvollen vi snakker om, eller ved forsømmelse har latt den sprekke eller smuldre, det ikke for sent å ta på hjelm og begynne å arbeide. Alle redskapene dere trenger tilgjengelige for dere. Dette de samme redskaper som brukes til å vedlikeholde en ferdig grunnvoll. Dere vet hvilke det De omfatter konsekvente, gode bønner, daglig studium av evangeliet gjennom skriftene, aktiv deltakelse på kirkens møter, spesielt ved å ta del I nadværen med ærlig hensikt. Kontinuerlig, uselvisk tjeneste og flittig overholdelse av pakter. Et annet viktig redskap levende profeters råd. Det 15 menn på jorden som oppholdt som profeter, seere og åpenbarere. De har nøklene til Guds prestedømme. Vi blir undervist av dem. Ofte. Vi løfter hånd for å oppholde dem flere ganger I året. Vi ber for dem hver dag. Den helt spesielle velsignelsen ved tilgang til deres budskap kan imidlertid føre til at vi ikke forstår hvor viktig de President Henry B. Eyring har advart og sagt, Det å se etter veien til trygghet I profeters råd synes fornuftig for dem som sterke I troen. Når en profet taler, kan de som svak tro tenke at de hører bare en klok mann gi gode råd. Hvis så hans råd virker komfortabel og fornuftig og I tråd med det de ønsker å gjøre, tar de det til seg. Gjør de ikke det, anser de dem enten som feilaktige, eller de mener deres situasjon unntar dem fra rådet. President Eyring fortsatte. En annen villfarelse å tro at valget å godta eller ikke godta profetenes råd ikke noe mer enn å avgjøre om vi vil ta imot gode råd og dra nytte av dem, eller bli stående der vi Men valget å ikke ta imot profeters råd forandrer selve grunnen vi står på. Den blir farligere. For å bygge og vedlikeholde en grunnvoll, må dere huske tre prinsipper. Perspektiv, forpliktelse og selvdisciplin. Perspektiv er evnen til å se. I sammenheng med evangeliet kaller vi noen ganger dette for et evig perspektiv. Som Jakob forklarte, er det å se tingene som de virkelig er, og tingene som de virkelig vil bli. Forpliktelse er villighet til å gi et løfte. Vi kaller ofte disse for pakter. Formelt inngår vi pakter med Gud gjennom prestedømsordinanser. Husk, i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt. I tillegg til Gud skulle vi være vitne til å ha forpliktelse til oss selv, til ektefeller, eller til og med til en ektefelle, til venner og til dem vi utfører tjeneste sammen med. Selvdisciplin kan defineres som evne til å leve i samsvar med perspektivet vi har og forpliktelsene vi har inngått. Å utvikle selvdisciplin er nødvendig for fremgang, fordi det knytter sammen lære og handling. Styrken i vår åndelige grunnvoll vises til syvende og sist ved hvordan vi lever vårt liv, spesielt i tider med skuffelse og utfordringer. For mange år siden fortalte president Gordon B. Hinckley historien om Caroline Hemingway, som ble født i Salt Lake City 2. januar 1873, som det andre av 11 barn. I en alder av 22 giftet Caroline seg med George Harmon. De fikk 7 barn, men et av dem døde som spedbarn. Da hun var 39, gikk hennes mann bort, og hun satt igjen som enke. Hennes søster Grace hadde giftet seg med hennes manns bror David. Under den fryktelige influensaepidemien i 1919 ble David alvorlig syk, og så ble hans søster Grace også syk. Caroline tok seg av dem og deres barn like godt som sine egne. Midt i disse lidelsene fødte Grace en sønn, og så døde hun etter få timer. Caroline tok det lille spedbarnet hjem til seg og pleiet det og reddet barnets liv. 3 uker senere gikk hennes egen datter Annie bort. Nå hadde Caroline mistet 2 av sine egne barn, sin mann og sin søster. Påkjenningen ble for stor. Hun falt sammen. Sammenbruddet førte til alvorlig diabetes. Men hun senket ikke tempoet. Hun fortsatte å ta seg av sin søsters barn, og hennes svoger, barnets far, kom hver dag for å se til den lille gutten. David Harmon og Caroline ble senere gift, og det var nå 13 barn i hjemmet deres. 5 år senere opplevde David så en katastrofe som ble en enorm prøvelse for dem som led sammen med ham. Han brukte en gang et sterkt desinfeksjonsmiddel da han forberedte såfrø. Han fikk dette i seg, og virkningene var katastrofale. Huden og kjøttet hans falt av benene, tungen og tennene hans falt ut. Det etsende middelet spiste han bokstavelig talt levende. Caroline pleiet han gjennom denne fryktelige sykdommen, og da han døde sto hun igjen med 5 av sine egne og 8 av sin søsters barn, og en gård på 113 hektar, hvor hun og barna pløyde, sådde, vannet og høstet for å dekke sine behov. I denne perioden var hun også Hjelpeforeningens president, en stilling hun hadde i 18 år. Mens hun forsørget sin store familie og rakte ut en kjærlig hånd til andre, bakte hun 8 brød hver dag og vasket 40 ladninger klær i uken. Hun hermetiserte frukt og grønnsaker i tonnevis og tok seg av 1000 verpehøns for å få inn litt penger. Selvhjulpenhet var normen hennes. Lediggang regnet hun som synd. Hun tok hånd om sine egne og strakte seg ut til andre i en ånd av vennlighet, og lot ingen hun visste om få gå sulten, kald eller uten klær. Hun giftet seg senere med Eugene Robinson, som ikke lenger etterpå ble rammet av slag. I de 5 årene frem til han døde, pleiet hun ham og ivaretok alle hans behov. av utmattelse og med en kropp som led virkningen av diabetes, døde hun til slutt 67 år gammel. Vaner som flid og hardt arbeid som hun innpodet til sine barn, ga lønn for strevet i årenes løp. Hennes søsters lille baby, som hun tok seg av fra han ble født, sammen med hans brødre og søstre, handlet av kjærlighet og takknemlighet. Da de ga Brigham Young University en betydelig arv for å muliggjøre en vakker bygning som bærer hennes navn. Så sikker en grunnvoll er den største beskyttelse mot verdens påvirkning. Vi skulle i oppriktighet søke de lamanittene som ble undervist av Amon og hans brødre mottok, da det ble sagt om dem at de ble omvendt til Herren og falt aldri fra. Mary Ann Pratt giftet seg med Parley P. Pratt i 1837. Da de flyttet til Missouri sammen med de andre hellige, utholdt de fryktelig forfølgelse. Da Parley ble bortført sammen med profeten Josef av en mobb i Far West Missouri og kastet i fengsel, var Mary Ann sengeliggende og alvorlig syk mens hun tok seg av to små barn. Senere besøkte Mary Ann sin mann i fengsel og ble hos ham en stund. Hun skrev, «Jeg delte fangehull med ham, et fuktig, skittent, mørkt sted uten ventilasjon, med bare et lite gitter på den ene siden. Her ble vi tvunget til å sove.» Etter at Parley ble løslatt fra fengselet, reiste Mary Ann og hennes mann på misjon til New York i England, og var blant dem som ble med i den endelige og strabasiøse innsamlingen til Utah, slik hun beskrev det. Parley døde til slutt som martyr, mens han var på en annen misjon. Til tross for dette stormende livet holdt Mary Ann Pratt seg trofast. Hun uttalte fyndig, «Jeg ble døpt inn i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. I det jeg ble overbevist om sannheten av dens læresetninger, av den første talen jeg hørte. Og jeg tenkte at om det så bare er tre som holder fast ved troen, vil jeg være en av disse. Gjennom all forfølgelse jeg måtte tåle, har jeg hele tiden følt det samme. Mitt hjerte har aldri veket fra denne beslutningen. Emnet vi gjennomgår i kveld er svært personlig. Vi kan bli undervist av andre. Vi kan iaktta andre. Vi kan lære av andres feil og fremgang. Men ingen kan gjøre det for oss. Ingen kan bygge vår åndelige grunnvoll for oss. På dette området er vi vår egen entreprenør. Helaman underviste på mektig vis, og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det er på vår forløsers klippe som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll, så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i virvelen, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elendigheten og den evige pines avgrunn, fordi klippen dere er bygget på er en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. En av de store grunnvollbyggende opplevelsene i mitt liv fant sted for 36 år siden. Etter å ha fullført vår universitetsstudier, flyttet Diane og jeg til Honolulu, der hvor jeg er født og oppvokst, for å begynne på neste fase av vårt liv. Det viste seg å bli en lang fase, 27 år. Bare et kall fra en profet fikk oss til å reise fra Hawaii. Hawaii-tempel, nå kjent som Lai Hawaii-tempel, fordi det er to templer på Hawaii, ble først innviet av president Heber J. Grant, passende nok, på høsttakkefestdagen 27. november 1919. Det var det første tempelet som ble bygget utenfor Utah, bortsett fra Kirtland og Nauvoo. I nesten 70 år, unnskyld 60 år, betjente det de hellige på Hawaii, og i store deler av denne perioden medlemmene i hele Stillehavsområdet og Asia. På midten av 1970-tallet ble det nødvendig å stenge templer for å utvide og renovere det. Derfor måtte templet bli gjeninnviet, noe som skjedde 13. juni 1978. Den som presiderte under gjeninnvielsen var president Spencer W. Kimball. Han hadde med seg sin første og andre rådgiver, N. Alden Tanner og Marion G. Romney. I tillegg var Ezra Taft Benson, president for de tolvs korum, og andre av de tolv og de sytte til stede. Det er ikke noen man vil oppleve i den større kirken i dag, å ha så mange av de ledende brødrene sammen under et arrangement borte fra kirkens hovedkvarter, men dette var vår velsignelse i 1978. Jeg var en ung prestdømsleder den gangen og ble bedt av koordinasjonskomiteen for gjeninnvielsen om å være ansvarlig for president Kimball og hans reisefølges lokale sikkerhet og transport. Jeg ønsker ikke å overdrive mine ansvarsoppgaver. De var ganske enkelt til støtte og i bakgrunn. Oppdraget mitt ga meg imidlertid tilgang til president Kimball. I en ukes tid som innbefattet tre dager i tempelet med gjeninnvielsesesjoner, en høytidlig forsamling og en stor regional konferanse, iakttok jeg kirkens president på nært hold. Jeg så ham undervisende, vitne og profetere med myndighet og kraft. Jeg så hans utrettelige innsats for å tjene den ene. I det han ba om personlige møter med enkeltpersoner han la merke til på møter eller underveis. Jeg så at han hele tiden ble brukt som et redskap i Guds hender. Jeg ble dypt imponert. På slutten av uken var vi på flyplassen da president Kimball og hans medarbeidere skulle dra. Igjen med vekt på min begrensede og støttende rolle, forteller jeg følgende. President Kimball kom bort til meg for å takke for min beskjedne innsats. Han var ikke særlig høy fysisk, og jeg er en stor mann. Han tok tak i frakkeoppslagene mine og rykket kraftig til slik at jeg kom ned på hans høyde. Så kysset han meg på kinnet og takket meg. Etter å ha gått noen skritt bort fra meg, kom president Kimball tilbake. Han grep tak i meg på samme måte og trakk meg ned igjen. Denne gangen kysset han meg på det andre kinnet og fortalte meg at han var glad i meg. Så dro han. Året før hadde en biografi om Spencer W. Kimball blitt utgitt, skrevet av hans sønn og hans barnebarn. Jeg hadde kjøpt den og lest den og funnet den interessant. Men etter denne svært personlige opplevelsen med Spencer Woolley Kimball, dro jeg hjem fra flyplassen og tok den tykke boken ned fra hyllen i biblioteket vårt, med et intenst ønske om å lese den igjen. De neste dagene leste og reflekterte jeg ved hver anledning hvor jeg ikke hadde noen forpliktelser. Jeg leste nemlig nå om en som jeg var svært glad i. Jeg leste nå om en som jeg visste var glad i meg. Jeg leste nå om en som jeg ville gjøre hva som helst for, fordi jeg visste at alt han ba meg om ville være til mitt eget beste. I gleden over denne opplevelsen fikk jeg en annen opplevelse. Denne er for personlig til å fortelle om. Men den fikk meg til å skamme meg inderlig. Jeg forsto at jeg ikke hadde denne samme kjærligheten og respekt for dem som betyr aller mest, medlemmene av guddommen, og spesielt for Jesus Kristus, vår frelser og forløser. Dette motiverte meg til å studere biografien hans, og ved å be faste og grunne, visste jeg at jeg nå leste om en som jeg var inderlig glad i. Jeg leste nå om en som jeg visste var glad i meg. Jeg leste nå om en som jeg ville gjøre hva som helst for, fordi jeg visste at alt han ba meg om ville være til mitt beste. Mine kjære unge venner, jeg vitner om at denne kunnskapen har blitt svært utslagsgivende i mitt liv og vår families liv. Jeg må understreke at det ikke på magisk vis har gjort oss uten lyte, og det har ikke nødvendigvis gjort livet lett. Det ville være i strid med Guds plan. Men det har gitt oss et grunnleggende håp. Et fullkomment, klart håp. Jeg har aldri tenkt å gi opp, slutte eller trekke meg tilbake fra det. Jeg ønsker det samme for dere. Selv så storartede som dere er, i en forsamling så stor som denne, finnes det mye glede og stor smerte. For hver for dere føler dere kanskje intenst vekten av livets tunge byrder. Omstendigheter i familien er kanskje ikke slik dere ønsker. Kanskje strever dere med deres tro. Dere må kanskje hanskes med noe i deres fortid, noe dere selv har gjort, eller noe som urettmessig har blitt gjort mot dere. Noen av dere har kanskje fysiske, psykiske eller følelsesmessige utfordringer som kan virke uutholdelige. Uansett omstendigheter vil det å ha en sikker grunnvoll redusere belastningen. Med budskapet vi ofte synger i salmen, «Jeg er Guds kjære barn», i hjerte og sjel, ikke bare som ord, og med stadig tillit til Frelseren og vår Frelser, Jesu Kristi forsoning, kan dere oppleve fred og trøst selv i de vanskeligste stunder. Dagen i dag kan være en avgjørende eller historisk dag i vårt liv. Det kan være den dagen da vi tar avgjørelsen og gjør en disiplinert innsats for å bygge eller styrke vår grunnvoll. For noen av oss kan det være ved å slutte med en eller annen uvane eller motbydelig praksis som krenker Gud. For andre kan det være ved å omprioritere vårt liv og sette vår kjærlighet til Gud i første rekke. Det er verdt enhver pris. Det er virkelig kjernen i vårt livsarbeid, så personlig og individuelt som det er mulig til en svært stor forsamling, erklærer jeg mitt vitnesbyrd om Jesus Kristus, kirkens hjørnesten og klippen i vårt liv. Jeg vitner om hans hellige navn, jeg vitner om hans myndighet, hans misjon, og ikke minst hans forsoning som gjør det mulig for oss alle, uansett fortid eller nåværende omstendigheter, å komme til ham. Jeg bærer dette vitnesbyrd for dere i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear kind heavenly Father, as we come.
Vår kjære himmelske Fader, når vi nå kommer frem for deg, takker vi for anledningen til å samles her i kveld i dette praktfulle tabernaklet ved siden av dette praktfulle gjeninnvide tempelet. Vi er så takknemlige for Else Hallstrøm og de andre talerne som er her for oss, for å gi oss veiledning og rettledning som vi trenger for å komme nærmere deg, for å hjelpe oss å bygge en sterkere grunnvoll for deg, himmelske Fader. Vi ber om at når vi fortsetter å følge din sønns eksempel, at vi kan være i stand til å finne mennesker rundt oss som trenger hjelp, og som vi kan løfte opp, himmelske Fader. Vi er så takknemlige for vår profet Thomas S. Monsen og hans rådgivere, og vi ber for dem. Vi ber om at de må ha styrke til å gjøre det som trengs for å hjelpe oss. Himmelske Fader, vi er takknemlige for din sønn Jesus Kristus og hans sonoffer. Og vi sier et ydmykt i Jesu Kristi navn. Amen.